Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti relácie, čo neprestáva fascinovať dnes Branislava Pupalu. My si s Braňom tykáme, tak toto priznáme. Braňo je profesor pedagogiky, pôsobí na Trnavskej univerzite a Slovenskej akadémii vied. Napísal viacero textov aj pre Postoj, takže meno je našim čitateľom, divákom v tomto prípade známe. No, teším sa na dnešnú reláciu, lebo bude veľmi pestrá. Začíname tvojou prvou fascináciou, ktorou je, vlastne ja som to tak nazval si, že svet je len jeden, že ty si človek, čo tvrdí, že nemá kultúrny šok.
Áno, to súvisí s tým, teda, že o čom sa asi budeme baviť a čo je hlavnou súčasťou môjho života posledných, ja neviem, 3-4 roky. A to je to, že vlastne nepôsobím hlavne teda na Slovensku, alebo v podstate časť na Slovensku, ale veľa času trávim teda mimo Slovenska, mimo Európy najmä. Či sú to azijské krajiny, alebo teda či to je africký kontinent. No a v takýchto situáciách a podmienkach a tej dĺžky, ktorú som tam strávil, čo je, ja neviem, jedna z tých krajín je skoro rok a niektoré proste pol roka, čo ja neviem čo. Že si vlastne kladieš otázku, teda, že aký je svet a teda, že či naozaj to, čo sa niekedy častokrát spomína, že život v takýchto krajinách, v takýchto končinách sveta pre Európana môže spôsobať kultúrny šok, alebo aj opačne, keď niekto sem príde. Tak tá moja skúsenosť je taká, že ja som žiadny kultúrny šok nikdy nezažil. Netvrdím, že som nezažil proste veci, ktoré ma prekvapujú, ktoré sa stali pre mňa zaujímavé.
To, že je viac kultúr, že sú
to je úplne samozrejme, ale v podstate teda tie fázy, ktoré sa zvyknú opisovať, že proste prichádza nejaká fáza nadšenia, potom proste prichádzajú nejaké záležitosti, na ktoré si musíš akože dlhodobo zvykať, a že potom proste príde nejaký mentálny pád, že sa chceš proste vrátiť. Tak toto som nezažil nikdy a nemám na to proste nejaké celkom jednoznačné vysvetlenie, že prečo asi teda väčšina ľudí ten šok zažíva a ja ho nezažívam. Ale myslím si, že to súvisí asi s tým, že jednoducho ten môj postoj je taký, že ber život taký, aký je. A v podstate taký, ako keby je taká odovzdanosť osudom, alebo osudu a pozorovania, teda čo sa kde je a ako sa to deje. A v podstate samotné pozorovanie je niečo, čo vytvára taký možno prirodzenejší alebo plynulejší adaptačný proces. A príjmanie všetkého, čo ti vlastne tie kultúry iné dávajú, či už pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. To znamená, že to nie je vyvinutá stratégia, ktorú by som si proste zvolil, ale proste takto veci plynú. A druhá vec, ktorá asi mi tento postoj priniesla, je ten, že ja v podstate úmyselne chodievam sám. To znamená, že vlastne nemáš nikoho, ktorý by ti vlastne pripomínal svoju vlastnú kultúru. Nie si v situáciách, kedy vlastne ako keby s niekým verbálne analyzuješ to, čo sa deje, ale jednoducho proste tú plynulosť berieš ako každodennú záležitosť. A súčasne naopak, ako ja sa vôbec nevyhýbam proste, keďže každodenným situáciám, stretávania s ľuďmi a nerobím si žiadne izolácie.
Takže... No, aby sme to prešli do konkrétnejšej roviny, tak tvojim druhým divom je Indonézia, kde si strávil asi najviac času z tých krajín. Takže povedz, že prečo, lebo však Indonézia to je úplne iný svet.
Je to iný svet proste vo všetkom, úplne vo všetkom proste, od geografie cez typ ľudí, cez spôsob života, cez, ja neviem, proste kultúru stravovania a takýchto záležitostí. No, tá Indonézia pravdepodobne dá preto, a možno o nej teda viacej pohovoríme, že naozaj v nej som strávil najviac času a najčastejšie tam teda pobývam. Ten čas je cirka, už sa približuje k roku. Tam som vlastne zistil jednu vec, teda, že na to, aby človek ako dokázal porozumieť do istej miery, čo sa kde deje, tak mi tak vychádza, že zhruba tých 6-7 mesiacov musíš niekde byť, aby si porozumel, aby si tie základné vzorce jednoducho poznal. No a ja si dovolím tvrdiť, že do istej miery proste tú krajinu nikdy nebudeš poznať proste ako rodený človek, pretože spôsob myslenia ty máš vytvarovaný tam, kde si vyrástol. Ale v zásade myslím teda, že poznám dokonca, však veď aj pre vás som písal nejaké relácie a mňa veľmi potešilo to, že slovenská indonéska ambasáda, ktorá sťahuje články, ktoré ľudia píšu o Indonézii, ja som dostal teda správu od nich, že sú radi, že som schopný reálne opísať, realisticky opísať teda Indonéziu. No, a teraz tá otázka je teda, že v čom je akože...
Ty si mi povedal, Indonézia to je najväčšia moslimská krajina.
Ona nie je moslimská, to je takto, na to sú oni dosť citliví. To je normálne, to je demokracia, hej, kde žije 80% obyvateľov sú samozrejme teda moslimovia. Ktorých porozumenie alebo životný štýl je iný islám, ako je proste arabský islám. Voči tomu sa oni dosť ako výrazne vymedzujú.
Ale takže, Korán majú v arabčine, hej?
Áno, ten majú v arabčine, ale spôsob správania, či už obliekania, či už proste miery, ja neviem, nazvime to možno aj osobnej slobody a spôsob obliekania je proste iné. No, ale zase napríklad, ako pokiaľ ide o jedlo a halal, tak to je veľmi akože prísna záležitosť.
A mnohoženstvo tam je?
Nie je mnohoženstvo. No a teda bavíme sa teda o tom, že veľmi iná krajina. Dostaneme sa aj treba k tomu, akým spôsobom sa žije islám, alebo čo sa stal islám pre mňa, alebo ako je dneska, alebo po tej skúsenosti reprezentovaný islám, keď ho porovnáme napríklad, lebo tam sú aj kresťania, hej. Že vlastne čo to je za stred a spôsob života, ale už keď sa len bavíme o geografii, hej, tak tá geografia súvisí s tým, že to je ostrovná krajina a tá krajina má 17 000 ostrovov. Hej, a ja som tak prepočítal, že keby si chcel každý deň svojho života stráviť alebo navštíviť každý ostrov, tak by si musel 46 rokov žiť každý deň na inom ostrove, čo je nezvládnutelná záležitosť. A to som aj niekde hovoril, že vlastne, keď som toto tak nejak detailnejšie študoval, ten počet není celkom presný, pretože niektoré úrady to robili pri prílive, iba pri odlive, takže hej, ten počet sa pohybuje. Ale obývaných je cirka, permanentne obývaných je len 900. Hej, no.
No, jak sa dá takáto krajina, veľká, rozlehlá, spravovať?
To je obrovská záhada pre mňa. Ja obdivujem v podstate centrálnu vládu, obdivujem... Moje veľké sympatie má napríklad už opakovane zvolený prezident Jokovi, že vlastne, čo to znamená, že vôbec toto dať nejakým spôsobom dohromady. Už len keď si zoberiem, na tom globuse to nevyzerá tak veľké, ale to je tak veľké, že od severu na juh to je tak ďaleko ako z New Yorku do Londýna. Okay? A ten počet ostrovov a počet etnických skupín, náboženstva a tak ďalej, tak ďalej, je ako obrovská úloha, ktorá samozrejme technicky súvisí aj s politickou správou. Ja tej správe nie som schopný úplne teda do detailov pochopiť, pretože vlastne tá vládna úroveň sa do istej miery prenáša aj na regionálne úrovne. A je to samozrejme ťažké, a je napríklad ťažké teda... že čo vlastne môže byť predmetom centralizácie, čo môže byť predmetom decentralizácie a pochopiteľne, že vlastne tá snaha po centralizácii je pomerne veľká, pretože ak ty chceš takúto krajinu držať pohromade, tak ako neostáva ti nič iné, len proste istý typ snahy voči centralizácii musíš mať. A potom vlastne akože prepojenosť tých jednotlivých úrovní správy. Ja ti dám len jeden príklad. Ja som potreboval si vlastne raz, nie že priložiť víza, ale získať pracovné víza. A to som musel urobiť tam, lebo som nestihol na Slovensku. To bol tak administratívne, kvôli správe spoločnosti, náročný proces, že mi trval 3 mesiace a na to, aby som vlastne získal to vízum, pre ktoré som si nakoniec musel aj tak vycestovať do Singapuru, pretože to ti nevydajú v krajine, v ktorej sa nachádzaš, bol proste spojený s obrovským množstvom pečiatok, ktoré som potreboval. Potreboval som tú pečiatku proste z lokálnej úrovne, z vyššej úrovne, ešte z vyššej úrovne, z najvyššej úrovne, z dvoch ministerstiev, až som sa teda dostal na imigračný úrad.
K pánovi prezidentovi.
To nebolo treba, ale prečo nie zase? A ja sa potom pýtal na tom imigračnom úrade, že čo toto je, že prečo to tak je, také komplikované. Ja som to stal veľmi jednoducho odpovedať. No, víte, my sme ostrovná krajina, ako veľmi ťažko proste ako mať ľudí pod kontrolou a oni pod kontrolou samozrejme akože chcú mať. No ale druhá vec je potom tá, ktorá, keď som sa zaujímal, a to je vlastne predmet môjho záujmu, že vlastne ako je spravované vzdelávanie. A tamto vlastne, myslím aj z hľadiska obsahu vzdelávania. Tam je to už také komplikované, pretože samozrejme oni smerujú k centralizácii, napríklad tým, že vydávajú že centrálne osnovy, nazvime to pracovne učebné osnovy, ktoré ale zase podľa môjho názoru nemôžu fungovať. Nemôžu fungovať, to je ako keby si vydával, že centrálne osnovy pre Európu. Hej? A to je logické, že to fungovať nemôže. Tak ako v tomto nejakým spôsobom oscilujú a myslím si, že to bude... Akože to je permanentný proces hľadania miery medzi centralizáciou a decentralizáciou. Ale iná vec z tohoto hľadiska pre mňa zaujímavá, poučná. Ja rozumiem komplikovanosti centralizačných a decentralizačných snah v Indonézii, pretože obrovská krajina. Hej? Ale v podstate som prestal rozumieť správe slovenskej spoločnosti. Že jednoducho proste my sa tu tiež zápasíme s centralizáciou a decentralizáciou. Ale v počte obyvateľov, ktorý zodpovedá štvrtine Jakarty. Proste my sme naša krajina je jedna časť Jakarty. Hej? A v podstate ako my, ako tento fliačik zeme, podľa logiky alebo geografickej, alebo ja neviem, demografickej, my v podstate žiadnu decentralizáciu v podstate nepotrebujeme, pretože tu každý každého pozná. Hej? A nefunguje nám to a aj snahy o decentralizácii, tak ako ich poznám napríklad z oblasti školstva, ani tie v podstate ako nezaznamenali žiadne pozitívne efekty. Čo sa dneska deje? Hej? Ako v rámci decentralizácie základné a stredné školy proste boli dané do rúk obciam. Hej? A teraz vlastne nikto s tým nie je spokojný a teraz súhlasíš, dajme to naspäť. Proste akože, no je to antidecentralizačný proces. Z čoho mi ale vlastne vyšla jedna vec? No, v zásade, ako my nemáme ako to není v úspešnosti alebo neúspešnosti centralizačného alebo decentralizačného procesu, to je v miere schopnosti správy spoločnosti. A je úplne jedno, či v našich podmienkach centralizovaná...
Decentralizácia je zbytočná téma, hovoríš.
Nie je tá, ktorá by v našich podmienkach proste vedela pomôcť, aby bola by rozhodujúca. Uh-huh.
No. Pozdravujeme Viktora Nižňanského a všetkých ľudiakov. Prosím ťa, aby sme to stihli, lebo máš ďalšie zaujímavé fascinácie. Však ono to s tým nejako sa bude stále prelievať s tou Indonéziou a s tvojimi skúsenostiami, takže s Indonéziou definitívne nekončíme. Ale ďalší tvoj div je guru. Ty si mi povedal, že ty si guru.
Áno. Áno, ja som guru. No to sa akože to v našej kultúre akože že sa chválim niečím, že som proste akože temer akože boh alebo čo, ja neviem, čo to ne, ako hovoríme o slove guru. To je slovo, ktoré má naozaj to je učiteľ. To je učiteľ, takto sa vlastne oslovujú učitelia teda v Indonézii, tak je to v Indii, ono to pochádza, tuším, že zo sanskritu. A je to vlastne tradičné pomenovanie učiteľa, ktoré vlastne sa už prenáša tisíce rokov. A proste stále funguje a my ho používame len na účely proste nejakých tých takých tých guru v zmysle proste, keď niekto ide do Indie, sa tam nechať proste vyduchárčiť alebo čo ja viem čo, hej. Ale toto je vlastne tradičné chápanie, pomenovanie pri tradičnom chápaní proste učiteľa, ktorý vlastne v sebe zakomponováva toto porozumenie proste istú štandardnú, či už teda nazveme to proste výchovnú tradíciu alebo proste výchovnú hierarchiu, ktorá ako je kultúrnym vzorcom, je kultúrne stabilná a bola tisícročia kultúrne stabilná. Hovorí sa, není to jediná interpretácia, ale zvykne sa hovoriť, že vlastne to slovo je zložené z dvoch častí, že guru, čo znamená teda tma a svetlo, a že vlastne guru je niekto, kto vyvádza proste z tmy do svetla. Čo je podľa mňa veľmi dobré vysvetlenie proste podstaty výchovy, ako tma, nemyslím v tom takomto pekelnom slova zmysle, ale v takomto slova zmysle proste od nejakej teda takej, že proste nevyznania sa, alebo v dnešnom slovníku o také nejakej kultúrnej menšej rozladenosti do kultúrnej proste rozvinutejšej rozladenosti. A to, čo vlastne ako mňa tak zaujalo, proste ako čo tak nejak cítim, že v celej tejto tisíc ročia formovanej tradícii chápania učiteľa ako guru, až druhá polovička 20. storočia a 21. storočie vlastne silno zatakovalo v európskej kultúre a v americkej kultúre ako toto bežné, aby som povedal, že archetypálne a prirodzený, ľudský, alebo humánny, alebo antropologický štandard, ne? Chápanie toho vlastne, aký je hierarchický vzťah medzi učiteľom a žiakom, hej, ako dneska učiteľa vlastne posielame úplne že do úzadia a robíme guru z tých detí, hej, že urobíme spojenie proste moderné, že self guru, no tak to je absurdná záležitosť, hej. Ako, ja nechcem ani moralizovať, ja chcem len ukázať to, ako sa vlastne nejaká antropologická štandarda proste zrazu zrútila. Hej?
A niečo, čo je univerzálne vlastne...
Ja som hlboko presvedčený, že to je proste univerzálny vzorec pre ľudskú kultúru, pretože vlastne tento vzorec si mohol vidieť úplne všade. Hej? No a ty keď si vlastne hovoril, že ja som guru, prečo som guru? Ja to mám momentálne jedného na návšteve Inda. Hej? A to je vlastne, on je pracovník pedagogickej fakulty v Indii, v Rajasthane. A ja ho poznám ešte ako doktoranda, hej. A to znamená, že už nejakých 7-8 rokov. A on tak vlastne, ako my tak pravidelne stretávame na rôznych konferenciách, keď som chodil do Indie. A on ma oslovuje guru, on ma oslovuje aj profesora. Keď ma niekde predstavuje, tak vždy povie, že ja som jeho guru. A čo to vlastne pre neho znamená? Prečo to robí, ako on to nerobí? Pretože by ma chcel nejak akože vyniesť niekde. Ale vlastne ja som pre neho človek, ktorý je akože pre neho nejakým príkladom. Hej? A že vlastne on sa chce odo mňa učiť. A ja som teda pre neho ten ja som v podstate pre neho učiteľ, hej, ktorý neslúži na to, aby mu odovzdával proste nejaké poznatky a tu máš naučať tieto a tieto veci. Ako guru je vlastne ten, kto prenáša nejaký typy hodnot, hej, a nejaký model správania. A to je niečo, čo proste nevymizne, hej, čo ako nejaký model správania, proste ako vzorový model správania, ako musí existovať. Ako ja nehovorím, že ja som morálny vzor, hej, ale proste v profesii som pre neho proste istý vzor, ktorý on chce nasledovať. No, a tí pôvodní guru, tí vlastne vznikli tak, že keď ešte teda neboli školy, tak to vlastne fungovalo tak, že teda ten guru mal dom a to bol proste človek v nejakej teda...
Postavení?
V postavení v nejakej obci a tam tie deti proste za ním chodili. Za tým človekom proste, ktorý im vlastne sprostredkovával nejaké hodnoty. To znamená, že nikto nikdy netvrdil, že učiteľ je ten, ktorý akože do teba hustí nejaké poznatky, ale v podstate vždy sa hovoril o nejakom nasledovania hodnom vzore, ktorý navyše je hierarchicky jasne proste, no musí byť, hej, ako to nemá inú.
Ty si povedal ten príklad pred reláciou, že o Komenskom, hej? Že
no a však, ako to viete, ako pojem učiteľ, ako keď zoberieš teda takú situáciu, že povie sa, že učiteľ národov, no tak ako vzor, pedagogický vzor, hej? Uh-huh.
Ale je to kompatibilné, lebo však pedagos, to je, že sprevádzanie, je to kompetentné s tým, ako my chápeme, akože v gréckej kultúre?
Ja myslím, že to je podobná záležitosť. To je odvodené z latinčiny. Niekto, kto niekoho vedie. Hej? Tak myslím, že ako analogia sa tam určite dá teda nájsť.
No a teraz, že čo to znamená, že keď sa tento systém, povedzme, že na západe začal rútiť, že ten učiteľ je teda na jednej rovine? Alebo teda nie je už, nie je, tá autorita je podlomená, hej? Že už nie je stávaný vyššie.
Ako model, určite model vzťahu medzi... Vieš, to máš tak, že to nie je len o guru, ale ide v podstate o celú hierarchiu spoločnosti. To sú iné, tam zažívaš iné vzťahy medzi dospelými a deťmi, medzi starými a mladými, medzi najstaršou generáciou a tak ďalej, ktorý je dokonca nie len teda v slove guru zakomponovaný. Napríklad javský jazyk je jazyk, ktorý má niekoľko modov. Neviem hovoriť po javsky, ale nechal som si to viackrát vysvetľovať, že oni používajú iný jazyk, javský jazyk, keď sa hovorí s deťmi, uh-huh. Iný jazyk, keď sa hovorí s rovesníkom, iný jazyk, keď hovoria so starším. Hej.
Týkanie, vykanie, tak, povedzme.
To je v podstate naše vykanie a vykanie, ale ono sa nám napríklad, ako poviem ti príklad, že ináč sa povie napríklad sprcha, keď sa bavíš s dieťaťom a ináč sa sprchuješ, keď hovoríš dospelý. To sú ako čiste, že to nie je len proste taká nejaká, že oslovovanie, ale celý spôsob hovorenia. To znamená, že jednak teda je to v tomto slove skoncentrované, v slove guru, ale v podstate v celej tej hierarchickej štruktúre. To znamená, akože, že my sme vlastne, ja som hlboko presvedčený, že hierarchická spoločnosť má je zmysluplná. Hej?
No a s tým korešponduje tvoj ďalší diel, hovoríš o náboženstve ako tmele. Mm. Teda vyjasníme si to, že ty si ateista?
Áno.
Ty si ateista a objavil si vlastne... v tej Ázii silu náboženstva, ktorú si tu asi prestal nejak vnímať. Hej, že?
No to som ju nikdy nevnímal, lebo ako ja som bol vychovaný v ateistickej kultúre, pretože matka bola učiteľka, takže proste sa musela stať ateistkou, to je jedno. A nikdy som proste túto vec nejakým spôsobom neriešil. A riešil, ale proste to je jedno. Ale v podstate to, čo ma ako prekvapilo, a už vlastne keď sa profesionálne venuješ, ja neviem, vzdelávaniu a školstvu, tak ťa potom ako pozoruhodný moment osloví to, keď celý vzdelávací systém funguje tak, že tým najdominantnejším prvkom, ktorý vlastne v tej škole je, je práve náboženstvo. A toto v Indonézii je. Hej. A netýka sa to len ako najsilnejšie pochopiteľne prítomný v školách, ktoré vlastne sú islamské školy. Hej. Ale týka sa to, ako to islamské je potom prenesené aj do všetkých ostatných náboženstiev. A či už je to katolícka škola alebo akákoľvek škola, tak vlastne, vlastne taký ten základný, či už obsahový moment alebo obsahový prvok vzdelávania, keď si zoberieš, že vyučovacie predmety to prakticky nazveme, tak v podstate ten základný predmet je v podstate náboženstvo. A keď sú to islamské deti a nie sú v islamskej škole, stále vlastne ten islám tam ostáva.
Ale čo to znamená? Hovoríme teda o štátnych školách?
Hovoríme
verejných?
Hovoríme, áno. Takto, tie školy sú rôzne, samozrejme sú aj islamské školy, ale sú aj verejné školy. Ale aj v tých verejných školách je náboženstvo je základným predmetom, nazvime to.
No, lebo u nás by si nejaký človek predstavil, že to znamená, že ja neviem, že biológia alebo stvorenie sveta sa vyučuje podľa Biblie, ale čo to znamená v Indonézii?
No priamo teda som neštudoval biologické predmety, ako nešiel som do týchto detailov. To, čo ťa vlastne nie že prekvapí, ale ti udrie do očí, že to je jedno, v podstate, do akej školy prídeš, ale ako začína to modlitbou, hej? Ono sa to môže stať dokonca na verejnej škole, že tam máš, keď zoberieš vzorku, tak 80% detí bude islamských, ale budú tam aj deti katolícké. A teraz vlastne, to je druhá vec, že pre nich to je vlastne aj nástroj, toto náboženstvo, vyučovanie náboženstva, je nástrojom, ako urobiť inklúziu týchto náboženstiev. To znamená,
čo robia tie katolícké deti?
Tie katolícké deti, oni tiež recitujú proste nejakú modlitbu a rozdiel vo forme, ako stoja. Hej. Tie moslimské deti stoja takto, hej, a tie katolické deti proste majú svoju...
Ale majú rovnakú modlitbu?
Spravidla majú rovnakú modlitbu, ktorá tými deťmi nie je vnímaná ako obsahové posolstvo, skôr ako rituál. Ako proste nejaký verklik, ktorý je súčasťou nejakého telesného rituálu, ktorý je vlastne modlitba. Hej. A do toho obsahu...
A nie je to, že teda islamská modlitba, je to... Je to niečo také, že duchovné, také zduchovnenie?
Môže to byť aj islamská modlitba. Môže to byť aj islamská modlitba. Niekedy sa môže objaviť aj katolícka modlitba, hej, ale modlíme sa spolu. Modlíme sa spolu, keďže sme na škole, ktorá je proste štátna škola. Ináč to vyzerá samozrejme teda, že a častejšie to ako ten obsah náboženského vzdelávania je výraznejší aj objemovo. Je výraznejšie v islamských školách, ktorých nie je málo pochopiteľné. Hej. Ako tam sú už vlastne, tam sa učia, majú rituály, ako sa proste chodí do Meky a tak ďalej. Ale to, pre mňa to není podstatné. Pre mňa skôr teda bolo podstatné teda to, že akú funkciu to zohráva. Hej. A tá funkcia, vlastne my tu hovoríme v podstate možno o nejakej morálnej výchove, ktorá nemá nejaký obsah. To je vlastne základný princíp. Pre nich, ako oni používajú pojem, pre nich je vlastne náboženstvo nástroj že formovania charakteru. Hej? A nie len proste charakteru byť dobrý moslim. Aj keď častokrát prídeš do školy, do materskej školy alebo kdekoľvek, tak oni vždycky ako majú tú kultúru posterov, hej? A vždycky majú napísané, že k čomu vedú. A napriek tomu, že majú nejaké inštrukcie zo štátu, že teda, že k čomu majú viesť, tak ten zoznam bude obsahovať nejakých 5-6 záležitostí a jeden z nich vždy bude, že chceme vychovať z detí dobrých, v prípade islamských škôl, dobrých moslimov. Hej. Mm-hmm. A častokrát je to aj na komunikácii s rodinami, že keď vlastne tá škola sa nejak akože baví s rodičmi, že čo je pre tých rodičov dôležité, tak tí ľudia častokrát povedú, že aby teda sa s nich stali dobrí
muslimi. No, ale vysvetlím jednu vec, lebo Korán a Biblia sú v mnohých rozporoch. Ako je možné, že, že to vedie, najmä keď teda sa modlia rovnaké modlitby, mm-hmm. že to vedie k tej tolerancii. Veď teraz ja nehovorím, že to má viesť k intolerancii, ale keďže sú to hodnotovo odlišné, tie náboženstvá majú odlišné obsahy. Ako to, keď sa modlia spoločne, vlastne vedie k tej tolerancii? Veď naše chápanie tolerancie je, že máš svoje presvedčenie a rešpektuje, že niekto iný má iné presvedčenie. Ale neznamená to, že neveriaci sa má modliť očenáš so mnou alebo tak, hej? Že sa máme rešpektovať tej inakosti, to je také západné chápanie tolerancie. Ale ako predstava, že by sa u nás neveriaci modlili očenáš a že ich to vedie k tolerancii?
No, asi v našich podmienkach by to sotva ako mohlo fungovať. A ono to asi treba vnímať aj to, aj v tej podobe, v akej to funguje vlastne v dennom živote. Hej? Že prídeš do dediny a v tej dedine je jedna ulica a na tej jednej ulice proste máš 4 domy za sebou, z ktorých jeden je katolický kostol, druhý je evangelický kostol, tretí je mešita a tak ďalej. Sú vedľa seba. Hej? A proste ako tam sa nevedú nejaké siahodlhé debaty, že a čo váš islám, a čo na... My máte svoju Bibliu, my máme svoj islám a bodka, hej. Ako to je... A vieš, ja keď som sa aj teda pátral po tom, že jak je možné, že vlastne títo ľudia žijú pohromade, tak ako existuje také, že vysvetlenie, že antropologicko-historické, lebo ako to je zmeska etník, to je zmeska náboženstiev, a že v podstate akože tam sa nejak historicky a antropologicky vyvinulo, že ono sa to ukázalo ako pragmatický model správania. Že to, ako dokážeme prežiť, že musíme navzájom spolu vychádzať. Hej. Samozrejme, že dochádza k napätiam. Samozrejme, že proste z Indonézie máš správy o tom a o tom a o tom a o tom. Častokrát, ale tie správy môžu byť interpretované ako náboženské konflikty, ale keď sa bavíš s lokálnymi ľuďmi, tak vlastne oni ti to vysvetlia, že tie náboženské sú len akože možno západnými médiami interpretované, ale častokrát sú to ekonomické záujmy, politické záujmy a tak ďalej a tak ďalej. Takže aj konflikty, ktoré niekedy vznikajú a sú interpretované ako náboženský konflikt, nemusel byť tak, ako sme my o tom vlastne mohli
čiť. Mne sa zdá, že tak dlhodobo platí taká téza, že islám dokáže byť tolerantný voči iným náboženským presvedčeniam do tej miery, do akej miery ho má ten štát pod kontrolou, že tí panovníci menujú tých imámov a tak. Ako náhle tam
ako takto. Vplyv, tak... Ja nechcem ísť do detailov. Ja som samozrejme akože kvôli týmto veciam strávil veľa hodín debatami s ľuďmi. A ináč tá debata vyzerá v Indonézii, keď sa bavíš s moslimom, a ináč tá debata vyzerá, keď sa bavíš s kresťanom. Hej? A samozrejme, že tí kresťania majú v sebe proste istý nános schovaný a nazvime to istej miery takej akože nerovnosti, hej? Ale nechcú o tom proste hovoriť, aby sa vlastne neeskalovali, pretože sú minorita,
sú ďačný,
a nechcú eskalovať proste napätie. Čo vlastne ako vieš o jednej veci, ktorú sa dozvedel, že ako tieto záležitosti fungujú. No napríklad, že na vysoký post je nepísané pravidlo, že je väčšia pravdepodobnosť, že ho získa moslim, aj keď bude Číňan, hej, ako lokálny katolík. Hej. Mm-hmm. Takže, ale proste, oni tieto pravidlá proste poznajú, vedia, že takto fungujú a proste berú ich. Hej, a nechcú ich tematizovať.
No tvoj ďalší div je opačný. Hovoríš o tom, že akú rozkladnú moc má ideológia, teda najmä západná ideológia na univerzitách.
Áno, to je vlastne ďalšia vec, ktorá je v tomto prípade akože takou zvláštnou skúsenosťou. A je to skúsenosť, ktorá skôr možno aj vypovedá o západných univerzitách a ich moci a do istej miery, alebo do vysokej miery o falošnosti západných univerzít. A to môžeš vidieť, keď si práve teda v takejto krajine. Tá krajina samozrejme má obrovskú snahu, aby sa jej školstvo rozvíjalo, aby sa rozvíjali univerzity, aby sa rozvíjal výskum, veda a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ako, tak sú rôzne stratégie proste, ako sa to dá robiť, ako v tom vlastne pôsobí globalizácia, ako v tom pôsobí teda to, že ľudia môžu proste cestovať a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ja budem hovoriť samozrejme, ako neviem, ako veci fungujú v rámci chémie, prírodných vied, ale proste to, čo ako sú spoločenské vedy. No a teraz vlastne, tak si zoberme, že čo je mainstream západných univerzít v týchto oblastiach. A ten mainstream je v podstate no, nazvime to, nie je to asi najlepší pojem, ale ľavicová ideológia, liberalizmus, strašne veľa proste akože písanie o postkolonializme, o poststrukturalizme, o akceptácii inakosti a tak ďalej a tak ďalej. Čo už ako začína byť až pre mňa osobne ako a všetko sa to deje pod názvom, že kritická, neviem čo, kritická psychológia, kritická pedagogika. Ja ti poviem jedno svoje pozorovanie. Najmenej kritickou pedagogikou je kritická pedagogika. Akože naozaj, proste ty keď nešlapneš na tú ich vlnu, tak už si teda, už si není, takto pre nich nie si kritický, ale v podstate neexistuje nič také ako kritika kritickej, ktorá by si ale zaslúžila a okamžite proste je urobiteľná. A toto už spôsobuje isté problémy aj na samotných západných univerzitách. Sú prípady, čo poznáme, že proste akademici sú perzekuovaní, tí, ktorí ako idú mimo tohoto mainstream. Ale čo to robí vlastne? A hlavne v ideológii postkolonializmu v postkoloniálnych krajinách. Ten príklad je asi taký, že oni keď tak chcú pomôcť svojim vlastným univerzitám, tak samozrejme teda, že niektorých takých tých najlepších pošľú študovať proste na západné univerzity, najčastejšie do Británie, prípadne do Austrálie, alebo na Nový Zéland, prípadne teda do Spojených štátov. A tí samozrejme, keď tam idú, tak naskočia na ten mainstream, pretože chcú byť akože absolútne v tom strede toho diania. No tak nemajú nič iné k dispozícii, len proste veľmi z obľubou chodia študovať na katedry gender studies a takéto záležitosti. A proste s týmto potom teda prídu domov a začínajú tieto veci.
Tam sa musí odohrať kultúrny šok.
Ja neviem, čo tam deje. Pre mňa už je toto kultúrny šok, že proste ako sa môže udiať to, že akože fajn, že ako sú to talentovaní ľudia, hej? A tí talentovaní ľudia by mali obrovský potenciál, keby sa vrátia naspäť a sú schopní čítať vlastnú realitu a do tej vlastnej a svoj intelekt proste vsadiť do ich vlastnej reality. Lenže čo oni vlastne urobia? Aby teda boli in aj doma, aj outside, hej? A aby publikovali články, lebo dneska máš časopisy, ktoré publikujú v podstate to isté, nikto to nečíta, ale len sa navzájom citujú. A keď chcú byť in a keď chcú byť akože international, tak začnú vlastne robiť témy aj pre vlastné potreby, ktoré vlastne ich potrebám nezodpovedajú. A pre mňa najlepší príklad postkolonializmu sú presne oni.
Gendristi.
Sú nie len gendristi, ako celý. Je podľa mňa úplne, že divné, keď niekto akože chce založiť a búšťať do prs, aký je postkolonialista, s tým, že vlastne aký je anti-western, hej, že treba proti tomu tej globalizácii bojovať a bojuje s nimi tým, že vlastne ako priniesie tieto západné témy do vlastnej kultúry. Vieš, a potom sa ako dejú sa také veci, že oni sa ťa opýtajú, napríklad častokrát som dostal otázku, že a povedz nám, aké sú také tie základné témy, aby sme to robili. Hovorím, ja neviem, hej, akože pozerajme sa do tohto prostredia. A oni nevedia, že to je ten problém, že oni nevedia chytiť svoje vlastné veci.
Povedz mi, lebo tie také azijské vyššie národy, čo žijú tak viac na severe, Japonci, Korejci a tak, oni sú bláznivo prozápadní, hej, že napodobňujú ten západ. Indonézania, Malézania tiež?
Takto, to sú rozdielne, poznám Singapur do istej miery. Singapur je v podstate západná krajina, ale ktorá si uchováva isté typické azijské charakteristiky. Indonézia v tomto slova zmysle tým, že Indonézia je ďaleko viacej uzavretá, ona není internacionálna, alebo je málo internacionálna, tak vlastne tento moment nemá a v podstate ako myslí si, že tým trpí, hej, a preto vlastne sa deje to, že prinášajú teda tieto západné modely, ale ktoré sú nespracované, hej, takže pre mňa ako z môjho hľadiska je na škodu to, že proste ide o v mene postkolonializmu. Ho tam oni vlastne sami prinášajú, hej?
No a ďalší trend posledného obdobia je ten, že také tie veľké celky, Rusko, Čína, India a ďalšie, budujú niečo, čomu sa hovorí u nás, že civilizačný štát. Že teda hovoria o ochrane také nejakej svojej svojbytnosti, že inakosti voči západu. Áno. Tento proces sa
tak... Samozrejme, však to je tá základná idea, o ktorej hovoria, teda, že mali by sme sa vlastne akože tú svoju identitu nejakým spôsobom budovať, no ale toto je presne cesta opačná. Hej? A vieš, ako ja som sa takto, akože ja keď sa sám seba pýtam, že na čo som tam a čo tam vlastne akože mám ja vôbec robiť, hej, no ja rozhodne proste nepocítim sebe potrebu akože hovoriť im, ako veci fungujú tu a robte ich ako my. A ja, to, ako to, čo ja sa snažím, je to, že a to je ako aj vlastne pre mňa samotné akože prínos. Snažím sa čítať ich realitu proste inou optikou, ktorú oni si nevšimnú. Dobre, že sú domorodci. Mm-hmm. Ty ako domorodec isté veci proste berieš samozrejme. A pre mňa sú proste niektoré veci, že záhadné a, mm-hmm. a oni si ich neuvedomujú. A o týchto veci sa bavíme a ukazujeme si, aha, mm-hmm. toto je zaujímavá záležitosť. Vieš, ja ti mám príklad, hej, že pre nich je tiež akože, téma number one, že inklúzia. Pretože to priniesli proste zo západnej Európy. Hej. A teraz akože, a čítajú si tie západné texty o inklúzii a všímajú si proste akože, či sa tie procesy dejú v tých školách. A vôbec nie sú im nenapadne študovať Indonéziu ako inkluzívnu spoločnosť. Hej? Mm-hmm. A že hovorím, ale vy tu máte, proste, vy žijete, vy môžete proste svetu povedať toľko vecí, hej? Mm. Ale o tom sa nepíše. Práve, že sa o tom nepíše. Hej? A teraz rozumieš, ako na semináre, konferencie o inklúzii. A pritom akože príde Papuánec a oni povedali, že to je taký nevzdelaný, taký proste, hej.
Dobre, teraz sa dojde, alebo keď si otvoril tému ideológie na univerzitách, tak ona sa týka aj nás. A časť tých našich čitateľov sa tak občas vracia k tej tvojej, keď si mal jeden genderový podpis, že si podporil nejakú iniciatívu na Akadémii vied. Ale hovoril si mi tiež, že si zaznamenal nejaký vývoj. Čo tieto ideológie robia u nás, v našom akademickom prostredí?
Ja by som nehovoril, že vlastne nejaký vývoj, možno ako vekom alebo časom sa ti nejakým spôsobom veci možno teda očistia, alebo proste nie, že očistia, ale dajme tomu, že ich vnímaš explicitnejšie. A ako si mal otázka?
Že čo tá ideológia... nejaká ideológia, o ktorej hovoríš ako probléme pre západné univerzity. Čo to robí v našom prostredí, v našom akademickom prostredí, v slovenskom, v našej akadémii?
Ako, ja neviem, ako, nemyslím si, že proste, keď si zoberieš ako, že každodenný život škôl, že by bol nejak ako dramaticky ovplyvnený touto záležitosťou. Skôr si myslím, že ideológie tohto typu ideologizujú akademické prostredie. A to, čo je moja osobná skúsenosť, a ktorá je pre mňa do istej miery šokujúca, je tá, že niekedy vlastne, alebo som sa stretol so situáciou, kedy tvoj ideologický postoj bol rozhodujúci v tom, či si akceptovaný, alebo nie si akceptovaný ako akademik. A toto je pre mňa ako dosť šokujúca vec, kedy vedecká inštitúcia zoberie za kritérium tvoje ideologické presvedčenie.
Ale toto sa v našich dejinách volá normalizácia.
Ja som, myslím, že aj tento pojem použil. A keď som toto diskutoval a použil som vlastne dokonca pojem, že lustrácia a pripomenul mi to presne obdobie, lebo ja som ešte študoval počas komunizmu a keďže som študoval pedagogický smer, tak my sme vlastne potrebovali mať potvrdenie z okresného výboru komunistickej strany, že sme z ideologicky správnej rodiny. A toto sa vlastne začína opakovať, čo si myslím, že je pre minimálne pre akademické prostredie dosť nebezpečná záležitosť a nepatričná záležitosť. Hej? Takže je mi jedno, čo s tvojim presvedčením urobí, že či veríš alebo neveríš proste gender ideológii, ale čo to robí vlastne so správou vedy. Hej?
Obmedzuje to slobodu. No. Dobre, prejdime na také ešte veselšie témy. Tvojim predposledným divom je ryža.
Áno. Tak vôbec ako pre mňa je jedlo div. Hej. Nie, že div, ale ako to je podľa mňa je jedlo veľmi veľa vypovedá o kultúre a to, čo akože naozaj nikdy ja sa nevyhýbam a nikdy nevyhľadám, ani zase nenapadá jesť domáce jedlo, ale túžiť proste po svojej vlastnej strave. No, ázijské krajiny, to je najmä ryža, hej. A mne, svojho času, ja som už nepamätám ani presne, kto to povedal, a to ma tak akože zarazilo, že, a neviem, či to bolo osobné, alebo to mám sprostredkované, ale proste túto tézu si pamätám, že nebudem jesť ryžu, lebo to je jedlo chudobný, hej, že proste ryža je podrabná záležitosť. No, pre mňa nie je podrabná záležitosť, je celkom zaujímavé, že vlastne ryža v podstate má charakter, respektíve má tú funkciu čo malo volá kedy asi chlieb v našich podmienkach. A je to vlastne záležitosť, ktorú akože Indonézania sú ľudia, ktorí keď nemajú rýžu, tak sú nešťastní. Hej? Proste pre nich mať rýžu znamená proste, vtedy môžu začať deň. A majú...
Si povedal, že to je pre nich vlastne základné, že my máme rýžu ako...
No, to vysvetlím, že vlastne jednak je to pre nich základná potravina, ktorú majú na raňajky, na obed aj na večeru. Hej? A teraz vlastne mne dlhodobé pozorovanie, nie je, že by som akože čumel do zanieru ľuďom, ale proste opakovane sa vyskytuješ, denne sa vyskytuješ v situácii, kedy vlastne ješ. A teda vlastne študuješ nejaké teda zvyklosti alebo archetypy jedenia. Nej? No a vlastne dlhodobo pre nás je ryža a zemiaky a čo ja viem čo, my to voláme, že príloha. Nej? Že niečo, čo je popri niečom. A teraz vlastne ja som vlastne dlhodobo sledoval a zistil, lebo tam sa napríklad ryža je aj s polievkou. Tam sú častokrát vývary, hej, a nie sa s tým, alebo s čímkoľvek. A teraz my máme vlastne vždycky, akože to, čo je hlavné jedlo, to máš k sebe bližšie, ako to, čo je príloha. Môžeš to mať na jednom tanieri, ale tá ryža bude vždycky vzdialenejšia. Všimnite si, ako si ľudia otáčajú taniere, hej, aj ako vám čašník. On vám nedá ryžu k telu, ale tú ryžu vám dá opačným smerom, pretože je pridaná, hej, side dish. A tam je to presne opačne. A to znamená, že ryža je v tej mentalite a v tej nie len mentalite, ale proste aj v tej hierarchii jedla niečo proste najdôležitejšie a najvyššie. Všetko ostatné, úplne všetko ostatné, či už je to proste meso, alebo či je to polievka, je to, čo je vlastne príloha k tej ryži. Takže napríklad tam sa tá ryža je tak, že ako je máš strašne veľa, nikdy ju nedostaneš tak, že dostaneš priamo na tanier, tebe donesú za kýbel ryža vždycky na stôl, alebo si pre ňu chodíš. No a teraz aj tá polievka, keď sa je, tak oni si vlastne tú polievku nalievajú na tú rýžu. Hej? To znamená, že to je úplne, úplne ináč obrátené v tvojom ponímaní, čo je vlastne dôležité pre teba. To znamená, že keby si urobil akože, že čo už odpíšeme, lebo teda už nemáme veľa zdrojov, tak tú rýžu by si proste nechal, ako to povedal. Bez rýže nemôže byť život. Bez polievky môže byť, bez mesa môže byť, bez všetkého, ale proste bez rýže to nejde. A to znamená, že to je vlastne jedlo číslo jedna. Mm-hmm. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že ako už sa nebavme o tom, že čo z tej rýže dokážu všetko spraviť. Že z tej rýže ty urobíš aj knedlu. Hej? Ona sa... Ty nájdeš rýžovú knedlu, ty nájdeš rýžové zákusky.
Rýžové cestoviny.
Úplne všetko. V podstate tá rýža, keď je analógia, len my to nedokážeme spracovať, je vlastne naše, ako sa tomu hovorí, jačmeň a tieto obilniny. Ale my tie obilniny nedokážeme vnímať tak univerzálne, ako sú oni schopní proste vnímať rýžu. Ako nehovoriac teda, tak ako zase keď si porovnáš väčší špecialisti na gurmáni, rýžoví gurmáni sú Indovia, viac ako sú Indonézania. A pre nich je vlastne rýža, a takto, oni sa aj nezbavia. Teraz máme dve indonéske študentky u nás na univerzite. A oni sem pricestovali s tým, že si doniesli ten rýžový kuker, pretože ten bez rýže nemôžu byť. Hej. Proste nedoniesli si nič na jedenie, len proste ten parák, oni to pripravujú v tvare bez všetkého. Tak ja som im hovoril, že ja ich budem učiť, ako sa rýža varí, pretože my ju varíme proste, že vychutenejšiu, bavia sa na tom. A ja som ich to naučil, pochopiteľne. Ale vlastne, ako Indovia sú v tomto akože ďaleko proste by som povedal pestrejší. Ale vlastne, keď ty zistíš, že koľko druhov rýže existuje, ako tak my tu máme sa nejaké jazminovú basmati, ale tých druhov existuje viacero, existujú proste farebnejšie a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to niečo, čo aj vypovedá o kultúre, vypovedá o mentalite a samozrejme vypovedá aj o tom, že ako sme si povedali, že vlastne oni nie sú žiadni cestovatelia, je proste, že to je relatívne uzavretá kultúra. A oni keď niekde idú, čo je ako pre mňa také akože dobre, ale musíš sa naučiť cestovať, že a to znamená, že vlastne ak chceš byť skúsená sveta, tak sa vzdaj svojho jedla a jedz naše jedlo. No jednak teda, že oni nie sú cestovatelia tohoto typu, čo im to, preto si ten kúkar donesú. A druhá vec, pochopiteľne, oni majú tú limitáciu islamskú.
Islamskú, ale také to, čo sa netýka obmedzení, ktoré im dáva náboženstvo, tak tie naše jedlá im chutia, povedzme?
Čím chutia naše jedlá, ja si myslím, že ani nie. Oni sú principiálne veľmi konzervatívni, pretože ako to není Európa, ktorá je tak akože trošku viacej zmixovanejšia, takže oni to ani nevyhľadávajú a radšej proste si dajú trikrát suchú rýžu, ako by mali proste vyhľadávať tieto naše
dáva. Škoda, mohli by
sa. A tak ako snažím sa o to, ale to sú také veci, že dobre, tak som tam bol, ako ja občas varievam A tak mám také dva životné úspechy, a tak jeden je z Indie. Ako môžem sa pochváliť, že dokážem navariť indonéske jedla, indické jedla a aj africké jedla. A tak akože pre mňa najvyšším vyznamenaním bolo, keď som v Nepáli Indom varil ich indické kari a povedali mi, áno, je to ono. A takže akože to je teda dobre. A potom som sa teda, že idem trošku oživiť Indonézanom jedlo, tak som im, že im navarím indické jedlo. To sa ti ale nikdy nepodarí, pokiaľ teda ty nemáš ingrediencie priamo z Indie. Hej? Ty môžeš použiť ich kurkumu, ich, oni moc nemajú, proste z toho nikdy nebude. Ty môžeš v Indonézii variť akurát tak indonéske jedlo. Hej? Ale proste mali tie pokusy a žiadajú ma o to, aby som im ukázal niečo iné, ale to bude furt indonéske. Aj brinzové halušky by si spravil, tak to bude indonéske halušky.
Nenápadný agent globalizácie. Prosím ťa, posledný div, ale len veľmi krátko, písací stroj.
Jasné. No tak písací stroj. Prečo písací stroj? To je taká naša dohoda, že hej, to súvisí s takou širšou záležitosťou, že asi ja som posledná generácia, ktorá začínala svoju kariéru písania a práce na písacom stroji a s kopírovacími papiermi a proste dostala sa až teda do štádia všetkých týchto elektronických záležitostí. No, ja ani tak o písacom stroji nechcem hovoriť, ako chcem hovoriť o tom, že ak sa teda psychiatrické diagnózy množia v podobe rozličných fóbií, tak ja asi som ešte tá generácia a podľa mňa túto fóbiu ešte môže mať moja generácia. Ja naozaj mám akože že strach z používania technológie. Ako všetci mi hovoria, že som úplne v pohode, no ale nevidia mi do hlavy, ako mne keď príde z banky nový spôsob bankovníctva, tak mne trvá 2-3 mesiace, kým prekonám strach a už pod vyhrážkou, že mi to vypnú, to proste akože zapnem a s obrovským strachom proste do toho vchádzam. A snažím sa to učiť. No a tak ako chápem, že to je generačný problém, však ako to nemusím o tom analyzovať a špiritizovať. Myslím si teda, že všetci to poznajú, ktorí sú z mojej generácie. Ale možno ako iný príbeh je s ním spojený. A to je teda to, že naozaj, že jednoducho proste ten mozog alebo tá hlava, tá mentalita je nastavená písacím strojom. Hej? Proste moja mentalita vznikla z písacieho stroja a ona vzniká zrejme teda v tom ranejšom veku a ona sa už proste nezmení. Hej? A čo to dokazuje, to sú zase vlastne moje skúsenosti, lebo to sa prejavuje dneska už všade. A tým, že vlastne ideš do lietadla, tam tie lietadla, ktoré sú na dlhé lety, väčšina z nich má proste tie skríny a tam si sleduješ tie filmy a čo ja viem čo. A tento strach je generalizovaný tým, že ja nemám strach z lietania, ale ja mám strach z týchto skrínov, ktoré sú tam. Hej? Lebo viem, že proste ako, tak viete, ten 8-hodinový let musíš nejak prežiť a musíš to použiť. No ja si proste sadnem a teraz akože s veľkým strachom. To, čo viem, že ma čaká asi hodinu práce, kým spustím a zistím, ako to funguje. A už som aj pokazil. Niekoľko v živote som nevidel nikoho pokaziť. Ja som už dvakrát pokazil tieto veci. Či raz ma presadili, potom ako letušky volám a čo ja viem čo. A akože fur OK, ale čo ma tak ako naozaj šokovalo, to sa mi stalo dvakrát v živote, že proste, ak sme tam húpli do toho lietadla, vedeli, my asi dvakrát sadli proste asi 6, 5, 4 ročné ázijské deti. A ja že fajn, že sadli, že ja ich teraz idem pozorovať, hej, teda, že ako to spravím, že urobím to aj ja. No, že oni to urobili za 3 sekundy a tak rýchlo, že som nebol schopný odpozorovať nič.
Hej. Lenže ázijské deti máš postaviť pred písací stroj, nie pred...
No jasné.
To bol Braňo Pupala. Braňo, ďakujem za zaujímavé rozprávanie.
Som rád, že som
a teda šťastnú cestu na východ, do Ázie.
Na juh.
Odchádzaš.
Nedeľu do Afriky.
Ideš do Afriky teraz, no. Ďakujem za pozeranie a teším sa na budúce opäť s nejakým zaujímavým hostom. Dovidenia.
Ďakujem, dovidenia.